naraž si boušku ještě více do čela. Boušku ještě více do čela, aby ti vrázka z čela zcela zmizela.
Je to asi 2 roky došlo k takovému zlomu. Když jsme byli po povodni a neměli jsme budovu a jezdili jsme po 11 adresách pražských, tak nám začalo rapidně ubývat publikum. Ale rapidně, ze začátku jako po povodni, 5,5 roku jsme měli vystaráno, to bylo nabito, a pak začali lidi odcházet trošku a pak už taky nikdo nevěděl, kde budeme hrát zítra vlastně a kam si má jít pro lístky a tak. Takže to publikum se jako unavilo a začalo nám ubývat. Poněvadž já chodím hodně takhle do divadel se dívat a teď jsem viděl, že některá divadla jsou jako plná, vyprodaná. Teď jsem si říkal, v čem to je? A všiml jsem si, že to jsou často třeba Oidipus, nebo já nevím, prostě takový velice závažný hry, nebo Čechov, nebo tak. A tak jsem si říkal, aha, zřejmě lidi, kteří chodí do divadla jenom za zábavou, tak ty dávají teď přednost televizním bavičům, že jo, kteří to umějí, no, kteří to umějí tak, jak to umějí. A do divadla se začíná stahovat jakási elita. A tak budeme muset tu lať cpát nahoru a budeme muset bojovat o diváka inteligentního nebo inteligentnějšího. Ti, kteří se rozhodnou, že semafor stojí za jejich pozornost, k nám budou chodit. Někteří už nás opustějí, tak se taky stalo. Já jsem začal to tlačit jaksi trochu intelektuálně nahoru. A udělali jsme takový program, který se jmenuje Nikoho nezabije. A to bylo divadlo věnované poezii. Samozřejmě, že tam byl humor, že tam byly písničky, ale byly tam taky, dělali jsme tam voice band z Halasovy básně a takový. No a skutečně našlo si to své diváky, ale bylo jich strašně málo. Najednou jsem viděl, že my jsme vlastně zapsaní v jiný kategorii u těch lidí a ti, co chodí do semaforu, tak ty neprahnou po nějaký takovýhle jako vyšším umění. Takže tu hru už jsme stáhli, tam měla tuším 51 repríz a konec. Teď co dál? A já jsem najednou dostal, něco mě osvítilo a myslím, že to je ta správná cesta. Já jsem si říkal, že lidi, kteří jsou jako inteligentní a nejsou spokojeni s tím, co jim jako zábavné programy nabízí ta televize nebo tak, tak o ty se vlastně nikdo moc nestará, co se zábavy týče. A tak jsem si říkal, ano, semafor bude divadlo zábavné a bude určeno těm, kteří se chtějí smát a bavit, aniž by se museli stydět sami před sebou, jo, na co to koukají. A tak jsem se začal pokoušet o inteligentní zábavu, bych to nazval, a skutečně ta křivka návštěvnosti nám začala rapidně stoupat. Teď třeba náš poslední kus, ta sukně smutnou jehlou spíchnutá, tak ta je vždy téměř nebo úplně vyprodaná, i někdy hodně dopředu. A tak si říkám, že jsme možná na správné cestě.
Věř mi, že láska vrásky vždycky nadělá. Láska vrásky vždycky nadělá. A obarví ti černý vlásky do běla.
Ty problémy s tou návštěvností, které se najednou vynořily, tak myslím, že je možno je připsat taky na vrub tomu, že jsme přišli o tu dobře zavedenou budovu na Václavském náměstí, kde prošlo okolo každý den tisíce lidí a nemohli si toho divadla nevšimnout. A takže to nám samozřejmě taky začalo chybět, poněvadž v okamžiku, kdy jsme se ocitali, třeba už i ten Karlín, když jsme se ocitli v tom Karlíně, tak jednak lidi dodnes mě třeba říkají, vy už nejste v té Alfě, vidíte tam na Václaváku, takový ty mimopraští, ty nás tam ještě hledají. Načež, když jsme byli v Karlíně, tak to ještě většina lidí si myslela, že pořád semafor je na Václaváku. Že? To samozřejmě nás trošičku zaskočilo. Ta budova na Václavském náměstí, ono to bylo velice schátralý. Bylo to přesně jako s jinými domy v Praze, které byly ukradený majitelům a pak se o to nikdo nestaral. Takže za těch 40 let socialismu to tam tak schátralo. My jsme třeba byli v situaci, že když bylo vydatné deště, tak jsme nemohli hrát, protože to prosakovalo všechno a začalo tam zatýkat i do toho trafa a byli jsme bez proudu. Když víc zapršelo, tak jsme 3-4 dny nehráli, museli jsme vracet vstupný. To bylo v dezolátním stavu, takže jsme to opouštěli s lehkým srdcem. Dokonce nám bylo slíbeno, že až se to dá do pořádku, takže se tam nastěhujeme, ale pak se začalo uvažovat o velkorysých přeměnách celého toho areálu. Nakonec k ničemu nedošlo, nakonec teď jsou tam krámky, na kterých se dá samozřejmě hodně vydělat. Na divadle se toho tolik vydělat nedá. Takhle jsme dopadli, ale nedopadli jsme nejhůř, poněvadž teďka, co jsme v Dejvicích, tak to je úplně z brusu nový pražský divadlo, poslední, který tady byl, tak to dostalo dost velikou publicitu a dost se o tom psalo a tak. A hodně lidí už dneska ví, že v těch Dejvicích jsme. I to má podíl na tom, že se nám teď ta křivka té návštěvnosti měsíc po měsíci pozorujeme, jak je to lepší a lepší. Občas se vyskytne otázka, jestli vlastně do té své tvorby divadelní nějak promítám i svůj život nebo svý životní pocity a trable. No tak jeden životní pocit je v tom divadle obsažený a v těch písničkách a to je, že já jsem vlastně takový nevyléčitelný optimista. Optimismus, který hraničí s blbostí, až prostě já, ze mě si dělají legraci, že kdykoliv nás něco postihlo nebo tak, tak já jsem přišel za chvíli a říkal jsem, ono vlastně to není špatný, hele, ono zase to má tuhle tu výhodu a tuhle tu výhodu, tak mě se kvůli tomu už v divadle smějou. Tak to je asi jediný pocit, který se mě promítá do divadla nebo do tvorby vůbec. Ale jinak vám ani ne. Když jsem napsal píseň Hluboká vrázka, Naraž si bouřku do čela, že ti milá s jiným zmizela a tak říkali, to jste asi byl nešťastně zamilovaný. Jsem říkal, houby, to naopak, to jsem byl strašně šťastně zamilovaný. Nikdy jsem se nesnažil jako svý city nosit na trh tímhle tím způsobem. To jsem si řekl, napíšu písničku o nešťastné lásce. Jo? Tak napsal jsem písničku o nešťastné lásce. A to jsou vlastně úkoly, které jsem si dával. Třeba celá dramaturgie divadla Semafor je velice divoká. Já vždycky, když jsem napsal jednu hru a uvedli jsme ji na scénu, tak už když jsem končil, když byly poslední zkoušky, tak už jsem měl v hlavě další hru a říkal jsem, že musí být nějak úplně jiná, než to předešlý. Že jo? Když jsme měli Kytici, kde bylo 24 lidí na scéně, tak jsme potom udělali Elektrickou pumu, kde jsme byli, to bylo pro 3 klauny vlastně, že jo? Nebo aby se ta jednotlivá představení sobě nepodobala. Celá ta dramaturgie byla, já jsem si snažil udělat dobře svý duši, jo? Prostě jsem si říkal, teď bych měl chuť udělat něco takového, třeba toho Fausta, je? To by mě bavilo, nebo chtěl bych si zahrát takového kabaretiera, jako bejvali v době těch Šantánu a Tingle Tanglu a už tady byl Jonáš. A vždycky jsem vyšel z toho, na co jsem měl chuť a do toho jsem se pustil. Samozřejmě taky ještě druhý kritérium bylo, jestli mě to dá záminky k legracím, poněvadž ten humor je pro ten Semafor neodmyslitelný. Já taky vždycky říkám, já totiž jako dramatik nechci říct, za co stojím, protože já neumím napsat hru. Na žádný míře lidi v sále netrnuli, jak to dopadne s tou hlavní postavou, jestli přežije, nepřežije, nebo prostě ne. Tam se chodili lidi smát a tak. A já jsem se nikdy nenaučil vlastně napsat opravdu divadelní hru. Vždycky ta moje hra byla takový špagátek, na který se navlíkaly písničky a vtípky nebo poenty různá, gegy a tak. Vznikl z toho takový korále a ta hra byla záminkou. Já mám pocit, že většina lidí, když odcházela, tak ani nevěděla pořádně, o čem to je. Ale přitom se asi bavili.
Zdá se mi, že ti milá s jiným zmizela. Že ti milá s jiným zmizela. A tím ti vryla vrásku do čela.
Já jsem příliš velký pragmatik, než abych říkal, tak teď by to potřebovalo Jiřího Šlitra, poněvadž vím, že to není možné, ten tady nebude. Nicméně na něj vzpomínám neustále. Že? Spíš si říkám, co by asi tomuhle řekl, jak by se asi na to zatvářil, na tenhle ten nápad, nebo jak by se mu líbila tahle ta muzika. Ale to, že bych říkal, teď bych potřeboval, aby on tady byl, mně se to jeví jako takový zbytečný problém. Já problémy, které se nedají vyřešit, tak spíš vytěsňuju. Ne, že bych ho tedy nechtěl nebo neuvítal, no ale pravda je taková, ale a s tím se nedá nic dělat. No hlavně si na něj vzpomínám a to bylo taky vůbec zajímavé, jak se mě vryl do života, že třeba po jeho smrti mně se často o něm zdálo, zase ještě nedávno se mě o něm zdálo, ale představte si, taková zvláštní historka se stala. Mně krátce asi 3-4 dny po jeho smrti se o něm zase zdálo a on se tam dopustil takového humoru, který přesně odpovídal tomu humoru, který my jsme mezi sebou měli. A sice zdálo se mi, že jsem mu říkal, prosím tě, potřebuji někam jet a nemám na tramvaj, půjč mi na tramvaj. A on říkal, nepůjčím, ale dám ti radu. Když řekneš průvodčímu, že se se mnou znáš, tak tě sveze zadarmo. To byl for, který se mě zdál. Já jsem si říkal, no tak to on něho snad tam nějak jako šintnul. Tvrdí ovšem, že jako žádný svý city, kromě toho mýho optimismu, nevkládám do své tvorby divadelní nebo písničkářský nebo tak, tak bych měl možná ještě k tomu dodat, že sice tam svý ty city a pocity nevkládám, ale oni tam lezou sami někdy, aniž bych s tím kalkuloval, nebo aniž bych se o to snažil a usiloval. Prostě píšu věci a jsem takovej, takže nedokážu zabránit tomu, aby se mě to neobrazilo v té tvorbě, ale není to vědomí a vlastně na to přijdu třeba až, když už to hrajeme nějaký čas, tak si říkám, no jo, tak ono vlastně tu mou tehdejší situaci, i když divadlo je založené na humoru, tak tam vždycky je takový smutnější podtext někdy, že jo? Není to humor úplně jenom třeskutej, i když i toho se dopouštíme a to jsem hrozně rád, ale je tam, já bych to nenazval ani smutkem, ale určitá melancholie tam je třeba, že jo? To vlastně vzniká nikoliv, že bych chtěl, že by to byl kalkul, ano, teďka bylo veselo, tak teď tam bude trošičku. Ale ono to vzniká nějak samo. Já nedokážu nějak příliš plánovat a proto taky asi nedokážu napsat divadelní hru, která by měla přesně ten správný tah a vyvrcholení a tak. Nedokážu plánovat, ale mě tam některé pocity nebo některé momenty lezou sami a potom přicházím na to, anebo někdy se to i dočtu, že jim to jde k duhu vlastně. Že to jde k duhu tomu divadlu, že se tím odlišuje od divadel jiných. Opravdu ten smutek, se tam třeba smutek bláznivých panen nebo sukně smutnou jehlou ušitá, ale vždycky ten smutek, pokud tam je, tak vždycky ho nějak nakonec povalím na lopatky a hraje tam ne druhý, ale čtvrtý housle jenom. Je to tím trošičku tak malinko pokropený. Když tady mluvíme o tom smutku, tak je pravda, že byly v mém životě situace, kdy jako mě nebylo moc do legrace, nicméně vyrábět jsem jí musel dál na jevišti, že jo? Ale většinou to jako veřejnost obdivuje, jako ona mu zemře manželka nebo dítě nebo tak a on jde a hraje. Já vám řeknu jednu věc, naopak já jsem se těšil, to je takový vysvobození, kdy člověk vleze na tu scénu, tak se najednou dostane úplně na chvíli do nějaký jiný jako atmosféry a je to nějak, jako když někdo se dostává do jiný atmosféry tím, že se ožere třeba, že jo. Takže já jsem šel hrát divadlo a takže to nebyla zase tak hrozně těžká věc. poněvadž nakonec ten, veškerý ten humor, který jsem tam prováděl, ty forky a tak, tak to je víceméně už zmechanizovaný, vždycky jsme měli už x tou reprízu, tak člověk akorát to říkal a byl vděčný, že může chvíli taky myslet jiným směrem. To bylo dost takový těžký údobí, tenkrát si vzpomínám, když moje žena dostala leukemii. Tenkrát se taky stala zvláštní věc a sice já jsem měl takovou schopnost, kterou už dneska nemám, že jsem dokázal zbavovat lidi bolesti. Já jsem měl přítele, který mě vyprávěl jednou, že bolest se dá odhladit takovým zvláštním gestem. Vykládal mě, jak se to provozuje. Říkal, že má dokonce na letišti jednoho přítele, který to dovede a ty stevatky, když ty, co už to dělají delší dobu, ty letušky, tak že mívají migrény při přistávání a vždycky mu volají, aby na ně počkal, poněvadž věděli, že on je několika tahy té bolesti zbaví. A teď mě to vykládali, jak se to dělá a jednou přišla Jitka Moravcová na zkoušku a měla ústřel takzvaný, že nemohla hnout hlavou vůbec a říkala, my asi budeme muset zrušit představení, poněvadž já mám ukrutnou bolest tady za krkem a nemůžu se hnout. Teď se otáčela, místo aby otočila hlavu, tak musela otočit se celá, že jo. Tak. A já jsem si vzpomněl na tohle a říkal jsem, hele, já něco zkusím. A tak jsem jí začal dělat ty tahy tou hranou ruky a tak. A ona asi po 5 tacích říká, člověče, víš, že je to lepší? Tak jsem ještě asi 20 vteřin pokračoval. Ona kroutila hlavu, říkala, tak hrajeme samozřejmě. No tak já jsem zíral. A krátce na to jsme začali točit film Jonáš a Melicharová a přišel na první natáčecí den, točilo se u nás v divadle, přišel režisér Sýst a říkal, mám ukrutný bolesti, on měl v nohách, v nártech a tak, takovou nějakou chorobu, kterou si přivezl, prej říkal, že z Himalájí a nikdo si s ní tady neviděl rady. Vylečit se to vůbec nedalo, akorát byly nějaký prášky, které ho té bolesti zbavily vždycky. A ty prášky nebyly zrovna. On poslal produkci, aby objela všechny lékárny a ten preparát prostě se byl to socialismus, tak ten se zrovna nekonal. A on říkal, asi budeme muset stopnout natáčení. No já jsem mu říkal, pane režisér, já něco zkusím, jo. A teď jsem mu to zkusil odhladit. On říká, já na tyhle věci věřím, zkuste to. Za chvíli říkal, dobrý. A pak vždycky, když připravovali nový světelný podmínky, ty osvětlovači, tak on říkal, pojďte se podívat. A vyběh takový schody, který jsem měl ke mně do šatny a zase dolů. Křepce je vyběh a hrozně se smál. A celý den se točilo a celý den to bylo dobrý. No a tak jsem tohle to zjistil. A potom, když měla žena ten leukemii, tak ta se projevuje tím, že v holeních kostech, to jsou ty dutý kosti, kde se tvoří nejvíc ta krev, tam měla obrovské bolesti. Na to se dávaly nějaké velice silné prášky, které jí pomáhaly. No a já jsem to zkusil, no a pak už automaticky mě vždycky zavolala, já jsem přiběh a udělal jsem jenom 3x tou rukou a bylo po bolesti. Já jsem potom se dočetl v takových knihách, kde byly o těchto těch senzibilech a takový, že tahle ta schopnost se u některých lidí projeví, když jsou ve stresové situaci. Když je stres, takže to tělo se nějak zmobilizuje a získává i schopnosti, které běžně nemá. Já jsem si to uvědomil, když potom ta moje žena odešla a chtěl jsem to asi po půl roce na někom vyzkoušet, tak ono nic. Já jsem byl od útlých dětských let obrovský fanda přes film. Když říkám od útlých dětských let, zní to teď jako podivně, ale myslím od 5. Jednak jsem měl doma takovou tu laterničku, kde se promítali na sklíčkách takový komický obrázky, ale kde se dal založit i kousek filmu a točit kličkou a ono se to promítalo. Vevnitř byla malá petrolejka, takže se to dalo promítat na vzdálenost asi 2 metrů, jinak by to nedosvítilo. No a potom jsem začal chodit do biografu, maminka mě brala na Shirley Templeovou a na Laura Hardyho. Miloval jsem film, no a už to ve mně zůstalo. Ten Freud říká, že jo, co se člověk do těch 5 let nasaje, tak toho určuje pro zbytek života. Takže já jsem byl posedlý filmem, taky jsem usiloval o to nějak, jsem chtěl třeba do komparzu, kdybych mohl na Barrandov, nebo takový Barrandov a Hollywood, to bylo pro mě 2 obrovské mety, nedostižný samozřejmě. No a nakonec to dopadlo tak, že jednoho dne, když jsem začal dělat v Redutě, už asi rok nebo 2. rok jsem tam tak působil, tak se na mě obrátil režisér Makovec, že chystá film Snadný život a že bych chtěl, abych v tom hrál a zpíval písničku. No tak to bylo něco prostě neuvěřitelného. Prostě tak jsem šel na Barrandov, tu písničku jsem skutečně tam zpíval s Josefem Zímou, ale ta písnička tam nebyla dlouho, poněvadž pak v Rudým právu napsali, že je chuligánská. No ten idiotismus, to byla písnička Dáme si do bytu, dáme si vázu pod vázu kytici, nebo do vázy kytici pod vázu stůl, prostě nevinná písnička. Pro ně to byl jako, že to byl jazz a že dneska takováhle mládež není, a tak to vystřihli po týdnu, raní to vystřihli z toho filmu. Tak jsem byl smutný. No ale už jsem se tam uchytil a pak jsem najednou mě dali do filmu Hlavní výhra, abych tam šel zaspívat. Pak jsem ve filmu Tanec kolem tance jsem mluvil a zpíval dokonce a tak. No a tak to došlo tak daleko, až jsme se rozhodli, že natočíme reviální film. Janí Kroháč a Vladimír Svitáček se toho podjali a začalo se pracovat na Kdyby tisíc klarinetů. Ale předtím jsme si vyzkoušeli hrát vojáky ve filmu Bylo nás 10, režisera Kachlíka. A nakonec, jak si jsme získali takovou jako už pořádnější zkušenost, poněvadž tam jsme zpívali řadu písniček s Jiřím Šlitrem a hráli jsme tam dokonce i malou roli. Bylo vojenské cvičení, že jo, já tam jako střílel slepýma nábojema z kulometu a křičím, padněte, volové, jste mrtví. Takže to byla věta, která mě do dneška utkvěla. No a pak jsme, Kdyby tisíc klarinetů, konkurs se točil, Dobře placená procházka, a pak se to rozjelo. S Jiřím Menclem jsme točili Zločin v Šantánu. Já jsem potom dokonce, mě oslovili, jestli bych nechtěl natočit autorský film, a natočila se Nevěsta. Film, který má zajímavý osud. Tehdy, když jsem ho dotočil, tak mezi tím se změnil režim a bylo rozhodnuto na Barrandově, že ten film bude promítán tak dlouho, až se na sebe vydělá, a pak, že ho stáhnou. Ale neudělali žádný, ani plakáty na to nedělali, a hrálo se to jenom krátce na Václavském náměstí a pak to pouštěli spíš po okrajích a za nějaký čas ten film šel do Trezoru. Nikoliv, že by byl nějak jako ideologicky závadný, ale že jsem to dělal já, že jo. Tak já jsem byla ta závada ideologická. Ten film se potom vynořil a do dneška žije občas v nějakých filmových klubech nebo přehlídkách se vyskytuje, takže to mám z toho docela radost. Pak spadla klec a já jsem nesměl točit vůbec nic. Napsal jsem několik scénářů, to vždycky několik takových dobrých kamarádů na Barrandově přišlo a říkali, hele, zkusíme to prosadit a napiš. Tak jsem napsal scénář, odevzdal jsem ho a samozřejmě někdy ho i vytiskli, takže mám takový tlustý knihy tady, které se nikdy nerealizovaly. Napsal jsem další scénář, další, a všechno šlo jako mimo. No a pak se stala jedna věc, že na nějaký recepci si Štrougal, tehdejší premiér, stěžoval, že nejsou žádné veseloherní filmy. To už byl pomalu konec 80. let. A že doba je taková, že by měly být, jako, poněvadž začaly doléhat ekonomické problémy a ta strana a vláda se bála, jak to půjde dál, když se bude zhoršovat životní úroveň. No a takže veselohry by jim přišly vhod a tehdy tam byla jedna naše známá, říkala, no vidíte, tady je pan Suchý v Semaforu, tam se hraje vesele dál, a tak to natočte. Na jeho pokyn jsem byl pozván na Barrandov, abych natočil veseloherní film, takže došlo k natočení Jonáš a Melicharová. Tehdy ministr Kahuda jednoho dne přišel k nám do divadla se na to podívat a hrozně se mu to líbilo a zamiloval se do nás. A začal nás zvát, kdykoliv byla nějaká recepce nebo něco, tak vždycky pro nás vzkázal, my jsme většinou nemohli, protože jsme hráli, ale pak jsme zjistili, že po recepci se odchází na ministerstvu kultury do projekce, tam do promítačky, tam mají malinký kino pro 30 lidí, a že si tam pouštějí americké filmy, které se sem dostanou jako nabídka, zase odmítnuty, jdou zpátky do Ameriky. Na tom ministerstvu, že si je pouštějí. A to nás začalo lákat. A tak jsme řekli, dobře, my sice teď hrajeme, ale po představení přijdeme, a oni pro nás poslali někdy i vůz, ale většinou jsme přijeli po svý ose. No a přijeli jsme na tu recepci. Už bylo po ní vždycky, že jo, to už bylo všechno sněděné. Jednou tam na nás čekal nějaký hodnostář, tak já říkal, máte tady párky, vám tady schováváme aspoň, abyste. Potom se šlo do té projekce a tam jsme skutečně zažili řadu filmů, třeba Funny Face s Audrey Hepburnovou nebo takový, který bychom jinak neviděli. Nakonec Kahuda vždycky končil tím, že museli pustit nějakého Vlastu Buriana, poněvadž to byl jeho velký ctitel. No a teď se stala taková věc, už bylo asi 4:30 ráno, měli jsme za sebou ty dva filmy, ten americký a toho Buriana, a že pojedeme domů, že se rozejdeme, rozloučili jsme se. Najednou za mnou přišel jeden nějaký funkcionář, já nevím, co, já ho neznal. Byl z huláka, nejstrašně říkal, hele, kam jedeš? Já jsem tam měl auto, já jsem říkal, no domů, do Davids. On říkal, tak mě vím, já tam jedu taky, tak mě vím. Tak co jsem mohl dělat, tak jsem si ho naložil do auta a jedu s ním do Davids a najednou on říká, kam to jedeš? Já jsem říkal, no do Davids. On říká, já jedu do Holešovic. Tak jsem si říkal, teď ho nemůžu vyklopit. A tak jsem se obrátil a jel jsem zpátky s ním do Holešovic. A on zřejmě, aby se mě revanžoval, tak začal prozrazovat státní tajemství. A začal mě říkat, víš, já ti něco řeknu, ale nikde to nesmíš říkat. My platíme na Kubu po Sovětském svaze nejvíc. Sovětský svaz tam dává $200,000 a my 40,000, Polsko nedává nic, ostatní lidové mu dávají $20,000 měsíčně a my dáváme 40. A takový začal mě jako za odměnu prozrazovat státní tajemství, které mě vůbec nezajímaly. Ale byla to tak krásná a bizarní situace, že jsem si říkal, musím se o tom zmínit.
Nešťastná láska vrázky vždycky nadělá. Vrásky vždycky nadělá. A tak si naraž bouřku do čela. A tak si naraž bouřku do čela.